Радио «Свобода» гучить у вашей хаті у ефірі «Дом літератора» при мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. Теми сьогоднішнього випуску. В Криві з'явилося древо поезії, присвячене поету Володимиру Некляєву. Що стоїть за цією ідеєю, нам розкаже ініціаторка акції Марія Мартисєвіч. Перша антологія білоруської байки вийшла у видавництві «Мастацька література». Хто з байкаров і по якій причині у її не трапив? Послухаємо тлумачення складальника книги Юрася Пачупи. А у другій частці передачі, як звичайно, огляд віршів на свободу. Починаємо наш випуск. У містечку Крева на Сморгонщині з'явилося древо поезії, присвячене поету, кревцу поводлі народження Володимиру Некляєву. Як узнікла подобна ідея і які імпрези мають відбуватися під розложистою грушою дічкою на кревській землі? Нам розкаже ініціаторка цієї акції Марія Мартисєвіч. Марія, у білоруському фольклорі, у білоруській міталогії з древами зв'язана безліч різних поданняв і історій. І ось виглядає, що на наших очах узнікла ще одно таке мітичне древо, древо поезії. Ось на півдорозі поміж Городєю і Нясвіжем стоять дуб з березою, обнявшися. Так вони обгороджені і шильдочка відповідна є з надписом «Древо закоханих». А ви шильдочку до древа поезії чи примацавали?
Так, правда, не до самого древа, а до каменя. Древо стоїть на краї поля, якої належить магерам, це свояки Некляєва, і це поле промикає до дому, де Некляєв провів перші роки життя. І коли ми прийшли на подворок, господари показали нам камінні, якої вони постягали з церкви 17-го століття, яка була у Криві раней. Вони мені його взяли з мети, каб він заховався, це каміння, тому що, звісно ж, його розтягали по подворках, аби воно там ніяк так бездарно валяється, це каміння. Так що камінь такий освячений, і він був у церкві. Сам камінь ми тачкою, в прямому сенсі, не в сленговому, затягнули на гору, тягнули некілька письменників по черзі, упрехшися. Ну, все, древо поезії 2011 год.
Один серйозний професор подлічив, що саме часто вживає древо у білоруській поезії – это верба. Чому першим древом поезії стала ще ж груша-дічка?
А, звісно, ідеї були різні на кон самого древа. Була версія і верби. Поскільки древо присвячали Некляєву найперш, то хотіли символічно зв'язати з його поемою «Великдень», яка була присвячена господині сядіби Оленя Магер. І ми просто прийшли на це поле з Валериною Кустовою і Іваном Магером, господаром, побачили цю грушу. Цей кут, він такий доволі живописний, з його фантастичний вигляд відкривається на крево. І він сказав, що Некляєв любить сюди ходити. І ми вирішили, що полічили, що гэта груша прикладна ровесніца його творчого шляху. Тому ось вона нас вибрала. Груша так само, в принципі, є у літератури.
Як починаються коласи під серпом твоїм краткі?
Груша ціла апошній год. Ну, наша груша, сподіваюся, буде ще цвісти. Але сенс такий, що дуб ми не змогли посадити навіть, тому що є повір'я, що він забирає силу у того, хто його садить. Ясінь, до речі, вельми поетичне древо, але воно просто... Ну, сенс такий був, що фактично ми мусили когось з кревських тягати воду на эту гору. І ми не хотіли цього робити.
Марія, розкажіть, а як пройшло само свято? Ось як усприйняли з'явлення древа поезії у Криві жихари цього містечка? Ось ви сказали, що побоялися обтяжарувати їх некими обов'язками.
Насамперед, ми навіть не спробували ніяким чином заангажувати місцевих, бо поводлі досвіду я ведаю, що це тяжко вельми. Але прийшов Олександр Камінський, це краєзнавця кревський, наставник, поет. І він акурат працює, ось він сказав, що воно чи працював над першим таким буклетиком кревські пам'ятні містини. І він уже гуту паперку позначив на мапі древо поезії. Було шмат менчуков, які походять з Маргоні, з Крева. Було шмат журналістів, менавіт, які походять з Крева. У Крева вельми, скажімо так, багата на таленти земля. І свояки Некляєва вельми годні люди. Гэта їх сядіба, яны не покидають свої землі, яны трьома поколеннями опрацовують ту землю. І яны вельми узрадувалися, що таке древо з'явилось на їх землі.
Каб про древо поезії не забыли, ще не шпілавали його на дрови, коли його, от зрідку, повинно нечто відбуватися. Які обов'язки на цю грушу-дічку ускладаються від ім'я білоруської літератури?
Почнемо з того, що сама сідіба Магеру, вона така доволі гостинна для поезії менавіта. І, наскільки я ведаю, раніше там проїжджали сябри Некляєва, поети на ніякі бесіди, на ніякі урочистості. Але, направду, ми не ставили мети менавіта ніяк його надто культурувати. По-друге, нам здається, що, в принципі, далі це буде залежати від того, як як люди поставяцца да яго. Калі яно стане прыкметным культам, калі пра яго стануць расказваць краязнаўцы, паэты, то так. Ну, у прынцыпе, топтаць тую паляну, у прынцыпе, я не праяўляю, як аўтарка ідэі.
Скажыце, а ці з'явяцца ў Беларусі і другіх пародаў дрэвы паэзіі і з імёнамі якіх паэтаў яны будуць звязаны?
Увогуле, традыцыя саджаць дрэвы, яна хутчэй такая красавіцкая традыцыя, традыцыя суботнікаў, якая ва ўсім свеце мае адпаведнік Дзень зямлі. Вы знаеце, што Дзень зямлі адзначаецца 22 красавіка, у дзень нараджэння Леніна, так іранічна атрымалася. І ў гэты дзень, як бы, звычайна людзі па ўсёй планеце дораць зямлі падарункі. І лагічна, што ад паэтаў такім бы падарункам былі дрэвы паэзіі, дрэвы паэтаў. Калі ўсё будзе добра, мы паспрабуем такую наступную акцыю зладзіць пазней, то бок ужо ў красавіку, і прысвяціць сапраўды некаму іншаму паэту. Якому, я яшчэ не магу сказаць. Мне здаецца, трэба гэты момант абмеркаваць, прычым можа і публічна. А па-першае, па-другое, ужо ёсць нейкія праявы дрэваў паэзіі. Напрыклад, Алесь Аркуш сказаў мне пра дрэва Васлава Ластоўскага ў Полацку. Вось чаму боршы не з'явіцца такому каштану Гарткевіча, вішня Богдановіча. Просто ёсць ідэя сабраць увогуле інфармацыю пра ўсё, што было зроблена ў плане пасадкі дрэваў і садзіць новыя дрэвы. І гэта створыць такі віртуальны раскіданы па Беларусі сад дрэваў паэзіі. І яшчэ так атрымалася, мне ўдалося зацікавіць гэтым ідэяй ландшафтных дызайнераў з універсітэта. І нават я ведаю, што студэнты ў БНТУ працавалі над такім невялічкім праектам дрэва паэзіі як элементам ландшафтнага дызайну.
Акцыю дрэва паэзіі, якая ўпершыню прайшла ў Крэве на радзіме паэта Уладзіміра Някляева, нам расказала намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру Марыя Мартысевіч. Мікрафоне Міхася Скобла, далей у доме літаратара «Кнігарня свабоды». Першая анталогія беларускай байкі днямі выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Хто ёсць першым беларускім байкаром, а хто з паэтаў-сатырыкаў і па якой прычыне не трапіў у анталогію? Нашым гостем сёння яе складальнік Юрась Пацюпа. Юрась, родапачынальнікам байкі лічыцца старажытны грэк Эзоп. Нават ёсць гэткі выраз «Эзопава мова». Ведаю, што рыхтуючы сваю анталогію, ты сур'ёзна вывучаў гісторыю сусветнага байкапісання. Дык колькі гадоў байцы як жанру?
Дакладна нельга сказаць, колькі гадоў байцы. Прынамсі, некалькі тысячагоддзяў. Таму што колькі існуе цывілізацыя, колькі існуе пісьменства, столькі гадоў існуе байка. Першыя байкі знойдзены на шумерскіх таблічках. Яны вельмі адрозніваюцца ад сучасных баек. Гэта вельмі такія сціслыя гісторыі, прыпавесці, часамі на мяжы з байкай і з прымаўкай. Ну, але, прынамсі, мы там знаходзім тыя самыя сюжэты, якія потым з'явіліся ў Эзопа, а потым з Эзопа перайшлі ў творы сусветных байкароў.
А каго можна лічыць першым беларускім байкаром?
Першым беларускім байкаром пытанне вельмі непростае. У кніжцы, якую я падрыхтаваў, першая байка падаецца як байка Даменіка Рудніцкага. Даменік Рудніцкі – гэта абсалютна ўнікальная з'ява. Нарадзіўся 1676 годзе, а памёр 1730 годзе. Гэта значыць, што ён на 30 гадоў быў старэйшы за Ламаносава. І пісаў ён той беларускай мовою, якою мы гаворым. Ну, яна не моцна адрознілася ад сучаснай, і гэта наогул мяняе ўсе ўяўленні пра развіццё беларускай мовы, беларускай літаратуры. Ну, калі пісьменнік на 30 гадоў старэйшы за Ламаносава пісаў амаль сучаснай мовою, то як можна гаварыць, што беларуская літаратурная мова сталася толькі дзесьці ў 19-20 стагоддзі? Каб не быць галаслоўным, вось я працытую, як гучыць беларуская мова 17 стагоддзя. Паслухайце, малайцы, скажу вам уцеху, што ад праўды без жарту, без жаднага смеху, ехаў теж поп дарогаю, спаткаўся теж ся з сабакаю. Сабака ліхая, на папа брахая, і брытанскім голасам, і як вы жляняты, на час блеець, як каза, вішчыць, як шчаняты.
Гэта 17-е стагоддзе?
Так, гэта 17-е стагоддзе.
Неверагодна. Самым знакамітым айчынным байкаром лічыцца Кандрат Крапіва, і сапраўды ягоныя байкі шырока разышліся ў народзе. Хто прыкладам не ведае яго дыпламаванага барана ці радкоў, каб сонца засланіць вушэй ашліных мала. Але ў тваёй анталогіі Крапіва займае даволі сціплае месца ў параўнанні з іншымі. Чаму?
На гэта ёсць дзве прычыны. Першая, Крапіва напісаў не так і шмат баек. Я падлічыў нешта каля 73. Па-другое, гэты зборнік меркаваўся як кніга, якая павінна паказаць беларускую байку шырэй. Мы прывыклі ўсе да таго, што Крапіва ледзь не адзіны наш байкар. Калі зайшоў у рэдакцыю літаратуразнаўца Петрова Сечэнка, ён адразу запытаўся: "А кароль байкі ёсць?" Я кажу: "Які кароль?" "Ну той, хто больш за ўсіх напісаў". Больш за ўсіх напісаў Эдуард Валасевич, у яго непраўнальная колькасць. Нават у адным зборніку толькі выбраных баек нешта каля 300 баек. І пры тым байкі даволі высокай якасці. Владзімір Корбан. Яго байкі таксама вельмі цікавыя і абсалютна незаслужана забытыя, недзе адсунуты на перыферыю. Таксама іх вельмі шмат.
Юрасе, шчыра кажучы, я здзівіўся, калі не пабачыў у тваёй анталогіі баек Вінцука Адважнага. Святар, вязень ГУЛАГу, ён жывучы на эміграцыі, выдаў два зборнікі баек. Чаму ж ты на яго забыўся?
Напэўна, таму што ў спешцы неяк вылецела гэтае імя. Мне застаецца толькі павініцца перад асобаю Вінцука Адважнага.
І яшчэ адно імя я не пабачыў у тваёй анталогіі, гэта наш знакаміты сатырык, у якога, мабыць, з дзясятак, а то і больш баек гэта Ніл Гілевіч. Таксама забыўся.
Рэч у тым, што гэтая кніга была запланавана Міністэрствам адукацыі, і спіс аўтараў быў дадзены загадзе.
Чакай, спіс аўтараў укладальнік атрымаў ад кагосьці?
Спіс быў загадзе падрыхтаваны, але ён быў падрыхтаваны вельмі добра, таму што там былі аўтары, якія напісалі не дзясятак баек, а там дзясяткі, сотні баек. Гілевіча не было ў спісе. Для укладання таксама ёсць пэўныя межы свабоды. Я б не сказаў, што Гілевіча вось адумысна не ставіў. Там не пастаўлена вельмі шмат абсалютна нейтральных імёнаў.
Юрасе, у свой час французскі мышляр Вальтэр пісаў: «Свабодным людзям няма патрэбы кожны раз надзяваць маску на праўду, а з тыранамі даводзіцца размаўляць мовай прыпавесцяў і баек». Здавалася б, наш час дае столькі матэрыялу для гэтых жанраў. Чаму сёння ў нас байкары амаль дарэшты перавяліся?
Тут дзве прычыны. Па-першае, адна з прычыны, чаму заняпала байка. Таму што паэзія стала іранічнай, лірыка стала іранічнай, таму у гэтым кантэксце байка з яе сатыраю на гэтым фоне іроніі просто будзе губляцца. Ось, это адна прычына. А ёсць другая прычына. Тое, што Вальтэр пісаў пра тыранаў, гэта так. І тыраны заўжды вельмі рупіліся, каб літаратура пра іх, барані Божа, чаго дрэннага не сказала, не зрабіла якога намёку недобрага. Але паступова-паступова яны знайшлі іншы спосаб змагацца з літаратурою, просто ігнараваць яе. Расійскі крытык Чупрынін назваў гэта стварожваннем літаратуры. Калі ўвесь час пяюцца такія байкі, даруйце за каламбур, пра белага бычка, што літаратура памерла, нікому не патрэбная, то натуральна, што людзі пачынаюць думаць, а што тая літаратура? Проста, літаратуры ніхто не чуе. Байкар можа што хоча пісаць, асабліва калі не называюцца канкрэтныя імёны.
Гостем кнігарні «Свабоды» у нашым доме літаратара быў літаратуразнаўца, складальнік анталогіі беларускай байкі Юрась Пацюпа. На радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, кажу вам да наступнай сустрэчы. У другой частцы перадачы вас чакае агляд вершаў на «Свабоду» Валянціны Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Перад тым, як учыніць забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе, ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт».
У Менску ён завёў сяброў, там ажаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай «Ліхар».
«Ліхар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Кожный летний день на сайте «Свободы» – новый раздел с этой книги.
Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра. С вами «Радио Свобода. Основная тема дня». Сёння ўвечары ў Калёню будзе этапаваны асуджаны за плошчу Дмітрый Буланаў і, магчыма, іншыя вязні. Паводле інфармацыі блізкіх, Мікола Статкевіч таксама мог напісаць заяву аб пераводзе ў Калюнію. Актывісты кампаніі «За аўто» заплацілі за аштрафаваных удзельнікаў акцыі пратэсту «Стоп бензін» 8 кілаграмамі беларускіх рублёў. Ад 12 чэрвеня ў Беларусі ўводзяцца нормы вывазу тавараў за межы мытнага саюзу. У Польшу, напрыклад, не прапусцяць халадзільнік «Атлант». Так урад вырашыў забяспечваць эканамічную стабільнасць. На штогадовым глябальным форуме, які прайшоў у польскім Уроцлаве, угонаравалі егіпецкую блогерку Ісру Фатах, старшыню БАШ Жану Літвіну і выказалі салідарнасць з Андрэем Пачобутам.
Мы на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Творчість як рефлексія життя, ягоная копія у словах, гуках, в образах. Існуючи у певним соціальним асяроддзі, творця непазбежно реагує на ягоныя балючыя праявы. І наші аўтары не выключэнне. Рэзкі рост коштаў на ўсе жыццёва неабходныя рэчы – лейтматыў твора нашага сталага аўтара са Слуцку Анатоля Балакіра.
Зачым скупілі соль і сахар? Куда прапала макарона? Не я ў гэтым вінаваты, а вы і пятая калона. Не будет скоро даже хлеба. Куда вся валюта зникла? Вам так на мерсах ездить треба, як мне на минском мотоцикле. Я не хочу вас обмануть. Не будет обнищания. Быки с козлами нам дадут кредит для проедания. Мы ждем от жизни перемен. Наш кормчий нас опять надул. Полет свободный наших цен. Удавку ту же.
Палітыка ўлады, якая прывяла народ да мяжы выжывання, змушае нават самых даверлівых да яе грамадзянаў перагледзець свае погляды на яе і зрабіць высновы далёкія ад хрэстаматыйнае беларускае памяркоўнасці, як у творы нашага аўтара з Менску Мікалая Куксо.
Як мы абралі прэзідэнта, мінулі многія гады, пара разгледзець дывідэнды і ведаць, што мы набылі. Президент нам обяцаў, калі клятву ён даваў, што шчасце ён народу дасць, а злачынцам жыць не дасць. На Конституцыі ён кляўся, ды ашуканцам аказаўся, Конституцыю стаптаў і парламент разагнаў. Народу не прынёс ён шчасця, ён прынёс адны няшчасці, свабоды людзі ён не даў, злачынцам не ўтаймаваў. На Беларусі ён лютуе, мову родную карчую, святыні нашу гразь стаптаў, дыктатуру ўсталяваў. Атрымалі мы навінку, паліцэйскую дубінку, па плячах яна гуляе, все праблемы вырашае. Хто радзіму сваю любіць і народу спагадае, прэзідэнт такіх не любіць і за краты іх кідае. Такие маем дивиденды от своего мы президента. Не любит он своего народа. И он распачал войну с народом. Постскриптум. Японии, Англии мы не равня. Не мают яны президентов дерьма. Великие мают яны дивиденды. Живут яны добро без прэзідэнтаў.
Простай канстатацыі факту катастрафічнага пагаршэння жыцця ва ўсіх ягоных праявах нашым аўтарам ужо недастаткова. Яны разумеюць, што іх раптоўнае матэрыяльнае збядненне сталася вынікам працяглай палітычнай няволі і настаў, магчыма, апошні шанец для карэнных пераменаў. Не прыняўшы выклік часу, беларусы могуць незваротна страціць сваю лепшую будучыню. Вось як пра гэта напісаў у сваім вершы на свабоду наш аўтар са Малявічаў Генаць Мікалаяў.
Бег імклівы жыцця запаволіць, немагчыма паволі людзей. І жыве бальшыня ў палоне, дзіўных мараў, ды марных надзей. Хтосьці скажа, што ў Бога дзён многа, дык спяшацца не трэба, тады будзе значна даўжэйшая дарога па жыцці ад няспешнай хады. А другія ще мусіць дабавіць, трэба жыць, як жыцці набяжыць. Шчыра кажучы, жыць так на справе. Равнозначно тому, что не жить. Мне бывает, такое приснится. Ночь, тягник, и за ним навздогон. Я бегу, как поспеть ухопиться, да ускочить в опошний вагон. Можно сны полечить за пустое. В них не верить, а может, как знать, у себе и ничтости все стоит. Подают на боднекуль свой знак. И покуль-нибудь все не повстало, да отведенной лесом межи, не принимаючи згаданных правил, я спешаюсь наполниться жить. Жить не просто пристойно, все и годно. И отчину свою так любить, как я наврешке стала свободной, как усим нам у ее вольными быть. Часом буйни чужого отчаю, я беру на себе честь и боль. Я алхимик, тоби получаю в сердце крылду и правды огонь.
Протягиваем программу «Дом литератора». Ви слухаєте огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Безродная песня поэтова, что птах со слепыми вачима. Данута бичель загнетова, якая поэтка айчинная, усклікнув некалі Анатоль Сыс. Больш за 20 гадоў мінула з таго часу сысовага верша, а вольналюбны голас паэткі знаднёмну толькі мацнее ў сваім гордым і годным палёце над Беларуссю. При мікрафоне Данута Бічэль.
Нарадзіцца аднойчы, адчуць, што ты беларус, як перажыць землятрус, як ударыць самога сябе абухам па галаве. Краіну пан Бог табе выбраў, а ты перайнач яго выбар. Можаш сябе абмануць, а глоблі з канём павярнуць, а куды? Кавалі куюць, кожны можа сябе папхнуць. Вядуць у свет бальшакі па зямлі, што не сцёрлі вякі, а не войны, а не прымус. У Расею ўцякай беларус, ва Украіну, або на Литву, або у Польшчы шукай хаурус. Крычай там на пляцах, ау, круціся, жабруй, зарабляй. Крычы, сам сябе выхваляй. Але вернешся на свой пляц, сярод сваіх паміраз. Нас замала, каб збегчы ў нябыт. Беларусы эліта эліт. Маем моц узняцца ў блакіт, у проламку на мароз. Пераскочыць вогненны стос, цярпліва ў аблозе сядзі, музыку слова ўтулі. Самотна ўздымай да хмар ад вечнай бітвы штандар. Як ты беларус, то песняр. Малітва ўздыхання, малітва ціхага енку. Эрык пакінуў малітву з лапкаў святога дрэўка. Прыбраў галоўку прачыстай пання на звяставанне. Завіў вяночак чорнай мадонне, аспараус з дробным лістам. Прабач нам маўчанне пры камуністах. Завіў чысціні дзявочай вяночак, далікатна ўпрыгожыў яе скалечаны тварык. Прабач нам, Божа. Катавалі яе пачвары. Паэт Мацей Кананович перадаў абразок з Чынстаховы, сувязным да нас быў пасланы ад прачыстай панны. Неяк яму ўдалося пры дапамозе чорнай мадонны адмінуць чужыя заслоны, злыя аковы ад Смаленску да Чынстаховы. Эрык далікатна і асцярожна яе галоўку прыгожыў, пакінуў мяне пры ёй з малітвай, але ў адчаі. Непаправнае, грэшнае, наша зямное, кароткае, горкае шчасце. Перад чорнай мадоннай стаю на каленях, прашу, пакуль слова туман не замаліў, як у паданнях грэшнай зямлі, не карай беларускіх дзяцей ва ўсіх пакаленнях. Пастусь Тарасаў сябе спаліў, не хацеў марнавацца ў парнай зямлі, паляцеў да зорак ракетаю зрэбнай. Тут Кастусь быў непатрэбны, пісаў не тую гісторыю, за якую шануюць канторы. Нехта пацэліў у самае сэрца, а ніхто не пачуў Кастусёву бяду, і пад зямлёй не хапіла месца, і не ўцякаў нібы рак у ваду, у Менску, самотны адзін, нібы ў Ялце самотны Максім. Паляцеў за няўлоўным ветрам, між блакітаў рабрыстым шнарам, смерці жывым штандарам, быў самотны як ветра. Кастусь Тарасаў, месяцаў брат. І кніг пакінуў нешмат, у якіх ажывіў увесь гвалт паразаў і перамог на вузлах тых дарог, якія мінаў нават Бог. Дым, пілігрым, між абломкаў крых, я не маю малітваў за вас усіх, хмаркі, абломкі, сёстры, браты. Я сама прападаю, прапасці не маю куды, праспушчу, паплачу, да сведкі, рыфмамі перагукнемся, паэткі. А недзе над рымам, споўненым зрэбным дымам, знікае з вачэй Кастусь. Жыве Беларусь. Слова на ўзнясенне Гасподня Владзіміра Конана. Божа ўся свету, будь пахвалёны, а мы па зямлі сваю ціха паходзім. Нашы малітвы і нашы каноны. Мудры філосаф Конан Валодзе. Ён застаецца духоўным братам, мы ёсць у адным хрыстовым саюзе, і дабрыня не ведае стратаў, дажджом рассяваецца па Беларусі, Ён ціхім словам вяртаў нашу славу. Ён узмацняў да голасу трубнага Адама Станкевіча, князя Усяслава, святога паэта Кірыла Сурава. Ён сам, як Кірыл, увайшоў у слуп, высока узняўся светлаю вежаю, стварыў Беларусі містычны зруб, умацаваў яго думкамі свежымі. Аднойчы ў любові прызнаўся: «Дануся, каб сказаць у два сказы пра тваю паэзію, я словы збіраў і так доўга мучыўся, больш тады толькі мучыўся, як пісаў пра Езуса. У тлуме жыцця, у святой прастаце, як удавалася мудраму Конану усю глыбіню нараджэння ў Хрысце сумяшчаць з аскетычным бытам вясковым. Беларусь касцельную і царкоўную, святароў замучаных условіў воскресных пазнавалі у аповедах Валодзі Конана. Паяднаныя яго духовнаю песняй, Бог нам прыслаў яго невыпадкова. На скрыжаванне стагоддзямі болю няхай плыве ў святле яго слова каўчэг Беларусь акіянам любові. Служачы Богу і роднай краіне, напрацаваўся самотна да скону. Господ у чысце яго не пакіне. З Богам. Добранач. Валодзя Конан».
Свае новыя вершы на свабоду чытала Данута Бічэль. На гэтым мы завяршаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завяршаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.